Ле. Бул өкө анча белгилүү сүрөттөрдөн болбосо да, серб полициясынын айтышынча, баасы бир нече миллион турат. Эксперттер тек испаниялык Пабло Пикассону дүйнөдөгү эң кымбат сүрөткөр деп аташат. Бул соңку жаңылыктар болду. Алар менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. Бүгүн 27 октябрда Кыргызстанда ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетет. Абан температурасы Сарөзөн чүйдө 14-19, Талас өрөөндө 12-17, Баткен дубанында 14-19, Ош жана Жалал Абад аймактарында 15-20, Ысык көл боюнда 13-18, Тоолуу наарында 12-17 градус. Ал эми Бишкекте күндүзү 16-18 градус жылуу болот. Урматтуу угармандар, ошентип Кыргызстандагы президенттик шайлоого 3 күн калды. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмеси 800 миңге көбөйгөнүн жария кылды. БШК ошондой эле үгүт иштерин одоно бузду деген жүйөө менен саясат пресс гейстин үгүт иштерине катышуу укугунан ажыратты. Бул аралыкта шайлоого көз салып турган эл аралык адистер Кыргызстандагы кырдаалга оң баасын беришүүдө. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда БШК төрагасы Тойгуналы Абдырайымов маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоочулардын саны көбөйүп 3 600 000 ашканын билдирди. Тизмени тактоо уланып жаткандыктан эртеңге чейин бул сан же азайып же көбөйүшү мүмкүн. Бул жолу 103 000 ашык мурда кийин каттоодо жок адамдар тизмеге кошулуп, 19 000 көз өтүп кеткен адам тизмеден чыгарылды. БШК төрагасы билдиргендей, бир адам бир нече жолу тизмеге кирген учурлар да катталды.
Тизмеде жөн жүрбөгөндөр болуп атат мына. Компьютер батле чыгарып коёт да. 3870 киши экиден көп жолу участокко барып туруп атат мына. Бирөө 11 жол турган, бирөө 10 жол турган, 8 киши 8 жол турган, 9 киши 7 участокко барып турган. Ушундай да? 50 киши 4 участокко барып турган. Ошо боюнча бизде бир рекордсмен бар. Анын фамилиясын азыр мен алдырдым дагы прокуратурага азыр берип атабыз.
Аларда үгүт эрежелерин одоно бузду деген жүйө менен алгачкы жолу бир гезиттин каттоосу жокко чыгарылды. Боршайком мүчөлөрү саясат пресс гезитинин соңку сандарында жарыяланган макалаларды эрежеге ылайык келбейт деп баалап, гезитке шайлоо өнөктүгүн чагылдырууга тыюу салды. Буга чейин бул гезитке бир нече ирет эскертүү берилгени да белгилүү болду. Деги менен гезит ээси Бакыт Аманбаев БШКнын бул чечимин негизсиз деп эсептеп, сотко кайрыла турганын ачыктады.
Менин оюмча бул чечим аябай туура эмес чечим. Азыркы шайлоо өнөктүгү учурунда административдик ресурстарды колдонуп аткандыгынын белгиси деп ойлойм. Себеби гезиттин акыркы сандарында жалаң гана ошол Атамбаев эмес баардык эле тараптар тууралуу мындай чындык маалыматтарды элге коомчулукка жеткирүүгө аракет кылып жатканбыз. Атамбаев боюнча жанагындай бир макалалар чыккандыгы чындык. Бирок анын жеке адамдык сапатына асылган макалалар кеткен эмес. Ошондуктан мен бул туура эмес чечим болгондуктан эртеңден баштап Борбордук шайлоо комиссиясын сотко берем.
Президенттик шайлоо алдында административдик ресурсту пайдаланууга байланыштуу түрдүү кептер айтылууда. Буга чейин 8 талапкер чогулуп, административдик ресурска каршы күрөшөбүз деп меморандумга кол коюшкан. Бул маселе боюнча талапкерлердин штабтары менен иш алып барып жаткан акыкачы Турсунбек Акун дооматтар көп болгону менен далилдер аз болуп жатканын ачыктады.
Мына биз текшерип жүрөбүз, тиягын текшеребиз, биягын текшеребиз, факты пока жок болуп атат. Сөз болуп атат да. Ошондой факты биз анан эмне үчүн булар мынтип айтып атат? Анткени вдруг өтпөй калса кийин айтканга жараш. Мына министр ресурс колдонуп өтүп кетти деп айтыш үчүн гана өзүн оправдание кылыш үчүн гана аракеттер болуп аткан сыйт да биздин көз карашыбыз боюнча.
Кыргызстандагы президенттик шайлоо дүйнөлүк маалымат каражаттарында да талкууга алынууда. Бишкектеги улуттук демократиялык институттун өкүлү Скотт Кирин Америка доошу үналгысына берген маегинде Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү салыштырмалуу тынч өтүп жатканын, шайлоо алдында түндүк түштүк маселеси көңүл борборунда турганы менен шайлоочулардын тирешүүсүнө алып келе турган жагдайлар байкалбаганын билдирди. БШКнын маалыматы боюнча 4 күн калган шайлоого көз салабыз деп кеминде эле 35 уюм 50 ашык мамлекеттен келген 725 эл байкоочулар каттоодон өттү. ошондой эле шайлоо бюллетендери дээрлик баардык аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүлүп өттү. Тизме толук такталып бүтө элек болсо дагы 130 миңдей кошумча бюллетендер басылып чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун шайлоолорду байкоо миссиясы. Кыргызстанда улуттук азчылыктар шайлоо өнөктүгүнө солгун тартылып жаткандыгын айтууда. Айрыкча түштүк аймактардагы өзбектер жиш жайгашкан аймактарда чочулоолор бар экендиги жана талапкерлер да майда улуттарга аз көңүл буруп жаткандыгы берек уюмдун отчётунда белгиленет. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевдин репортажын уңуздар.
Атайын кудасы бир жакшы адам сайлайбыз да, биз бирге эми кандай бизге интифасы, тынчлыгы, жакшы нерсе хаят керек. Тополонду бизге керек эмес.
Саңыз шайлоого бул силердин даярдык барбы? Шайлоо күнү барасыздарбы шайлоо?
Ха, барабыз, конечно, кандай болмасын.
Мына ушул Черемушкеге да? Талапкерлер келип атабы?
Ха? Талапкерлер келипти, 2-3-4 жыл газетте жазып кетишти. Атамбаев келди, анан анау Адахамадов артык келди. Мына Камчыбек Ташиевдик келди. Көрөмүз да, окуп. Ашып күнгөчө кимге сайлашты?
Булар Ош шаарындагы Черемушки кичи районунун тургундары болду. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун шайлоолорду байкоо миссиясы өз отчётунда улуттук азчылыктар шайлоо өнөктүгүнө аз тартылып жаткандыгын белгилөөдө. Отчётто түштүктөгү өзбек улутундагылар жеш жайгашкан маалелердин тургундары шайлоо жараяндарынан өздөрүн окчун кармап, ал жерлерде чочулоолор бар экендиги да айтылат. Эки күнүн иликтөөсүндө ошондой эле талапкерлердин улуттук азчылыктар жашаган аймактарга багытталган иш аракеттери да сейрек экендиги, талапкерлер Өмүрбек Сууганалиев менен Кубатбек Байболовдон башкалары өнөктүк материалдарын кыргыз жана орус тилдеринде гана басып, өзбек тилинде чыгарышпагандыгы көрсөтүлгөн. Ош шаарындагы өзбек тектүү укук коргоочу Нооманжан Карипжанов талапкерлер жолугушууларды өткөрүп жаткандыгын, бирок алар аз экендигин билдирди.
Атамбаев келди, шаарда 3-4 жерге барды. Адыхан Мадымаров келди, Ташиев келди, бардыгы эле келип атат. Ну бирок аз да аз. Кыска мөддөт болуп да, кыска тез кетип калыпты, аз отурушуп атат. Брошюра бар, газет бар. Субаралиевдикин мен көрдүм, генерал Субаралиевдикин. Өзбектерде Бишкектен светлөө кылып 70 миң штук чыгарыпты, жакшы сонун чыкты. Ош тадасы газетасы чыкты.
Ошондой эле эки күнүн отчётунда БШК шайлоого байланышкан баардык маалыматтарды эки гана тилде чыгарганын, улуттук азчылыктардын тилинде маалыматтар болбогондугун белгилеген. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу маалыматтар мамлекеттик жана расмий тилде жетиштүү чыгарылып жаткандыгын маалымдады. Ош облусундагы өзбек маалелеринде чочулоолор бар экендигин шайлоого байкоо салып жаткан Демократия жана Жарандык коомун үчүн коалициясы да 3-чү отчётунда көрсөткөн. Аталган уюмдун төрайымы Динара Ошурахунова буларды белгиледи.
Коомдук саясий абал чындап эле мындай абдан эле тынч, бирок ошонун ичинде Ош областында өзбек махалаларда кээ бир жерлерде шайлоочулар өзүнүн бир коркунучун айтып атат. Ал жөнүндө уже укук коргоочулар уже билдирген. Жер жерлерде бир атайын группалар түзүлүп алып, аларды сурамжылоо өткөзүп, ким үчүн добуш бересиңер деп, ал деген бир кандай коркунуч жаратып атат ошол өзбек махалаларда.
Ал эми Ош шаарындагы адам укугу жана демократия борбордунун жетекчиси Идрис Кубатбеков улуттук азчылыктар шайлоонун тынч өтүшүн тилеп жатышкандыгын айтууда.
Өзбек улутундагылар жаш лидерлер менен жолукканда деле алар бир эки нерсени гана айтып атышат. Булар көбүнчө ушул шайлоо тынч өтүп кетсе, анан кийин ушул бир интернационал талапкер президент болсо деген гана сунуштарды айтып атат.
Ал эми байкоочулар талапкерлердин ортосунда улуттук азчылыктардын добушу үчүн күрөш жүрүп жаткандыгын белгилешүүдө. Саясат таануучу Марсариев буларды белгиледи.
Улуттук азчылыктар азыр Россияны карап атат. Россия кимди колдосо ошого добушун беришет. Анан дагы бир момент бар, жанакы өзбек диаспора, башка диаспоралар өзүнүн мындай колдогону түндүк жакты карап ошондой фактор дагы бар.
Ал эми Сары Өзөн Чүйдө да ондогон улуттардын өкүлдөрү жашайт. Чүй облусунун тургуну Дунган улутундагы Жамиля Аласанху шайлоого байланыштуу мындай оюн билдирди.
Каждый выбор всегда хожу, голосую обязательно тоже.
Ну не всегда. Мен ар бир шайлоого калтырбай барам, добушумду берем, бирок албетте дайыма эле мен ойлогондой боло бербейт, бирок шайлоодо добушумду берем. Антпесе болбойт да. Кимдир бирөө менин ордума добушумду мага жакпаган бирөөгө берип койсочу, албетте бул мага жакпайт. Ошондуктан мен добушумду дайыма өзүм жактырган адамга берем.
Мне не нравится. Мне это тоже не нравится. Поэтому свой голос я всегда отдаю за того, за кого моя душа лежит.
Кыргызстанда 100 ашык улут жашаары, алар өлкө калкынын 34% түзөөрү айтылып жүрөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз парламенти бүгүн кыйноолорго каршы мыйзам долбоорун талкуулайт. Баш калаа Бишкектин тесине Казакстандын Кулан кенинен көмүр ташуу радиация маселесине байланыштуу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу электр станциялары мамлекеттик ишканасы билдирди. Human Rights Watch эл аралык уюму Араб Лигасынын миссиясына кайрылып, Сириядан өлкөгө көз карандысыз байкоочуларды киргизүүнүн талап кылууга үндөдү. Пабло Пикассонун 2008 жылы Швейцариядагы көргөзмөдөн уурда алган эки сүрөтү Белградда табылды. Бүлөкө анча белгилүү сүрөттөрдөн болбосо да, серб полициясынын айтышынча баасы бир нече миллион турат. Бул жаңылыктардын кыскача мазмуну болду. Уктурууларыбызды эл аралык темалар менен улантабыз. Түркия жана Азербайжан көгүлтүр отунду же газды Европага өз аймагы аркылуу ташылышына макул болушту. Ошону менен Каспийдин газын Европага жеткирүүдөгү эң башкы тоскоолдук жоюлду. Бул маанилүү саясий экономикалык маселе жөнүндө Жаңыл Жусупжан кеп салат.
Европа бириндиги газ үчүн Орусиядан көз каранды болгон абалдан чыгуунун айласын көптөн бери издеп келген. Бул үчүн Брюссель газды Каспий өлкөлөрүнүн Орусияны айланып өтө турган Набукко жолун колдоп чыккан. Мына эми Түркия менен Азербайжан Каспий деңизинин газын Европага өз аймагы аркылуу ташууга макул болушту. Бул тууралуу келишимге 25 октябрда Измир шаарында кол коюлду. Ага ылайык Түркия Азербайжандын Шах деңиз эки кенинен газ сатып алып турмакчы. Эми Азербайжан газ ташуу боюнча сунуш этилген 3 жолдун бирин тандап алышы керек. Алардын үчөө тең газды Иран менен Орусиянын аймагына кирбестен ташууга мүмкүндүк берет. Бул жолду куруп жаткан 3 фирма: Түркиядан Греция аркылуу өтүп Италияга баруучу Interconnector, Trans-Adriatica жана Nabucco долбоорунун өкүлдөрү Истанбулда өз максат пландары тууралуу түшүндүрмө беришти. Азаттыктын суроолоруна Nabucco'нун корпоративдик байланыш жана коомдук иштер бөлүмүнүн жетекчиси Кристиан Дализал жооп берип, Түркиянын учурдагы аракеттери тууралуу буларды айтты.
Nabucco'нун максаты Шах деңиз 2 жана башка азери кендеринен газ ташуу болуп саналат. Ошондуктан биз аракеттерибизди азери тараптагы газ кендерине багытташыбыз керек. Биз азыр ушул багытта иштеп атабыз.
Nabucco Каспий газ келишимдери үчүн күрөшкө күчүрмөн киришкен. Аны тийиштүү көлөмдөгү газ менен камсыздоого Азербайжан менен Түркмөнстанды көндүрүү үчүн Nabucco'нун акция кармоочулары жекеме-жеке сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишет. Европа биримдигинин Nabucco'ну колдогон себеби берки экөөнүн айырмаланып, аны менен ташылуучу газдын көлөмү көбүрөөк, анын үстүнө ал аркылуу газды Европанын так ортосу болгон Австрияга чейин жеткирүү мүмкүн болот. Бирок Шах деңиз эки кени Nabucco'га жетиштүү көлөмдө газ бере албайт. Ошондон улам Nabucco'нун өкүлү Дализал келечекте Түркмөнстандан да газ кошулса деген тилектери бар экендигин мындайча билдирди.
Шах деңизде белгилүү өлчөмдө газ бар, бул чын. Бирок бизде газ
Түркмөнстан газдын көлөмү боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бирок өлкө газын Европага экспорттоо боюнча эч кандай келишимге кызыкпай келет. Себеби Ашхабадтын өкмөтү өз газынын эң ири сатып алуучусу болгон Орусиянын кыжырына тийип алгысы келбейт. Бирок соңку кездери Түркмөнстандын бул маселеге мамилеси өзгөрүп жаткандыгы байкалат. Оттавадагы Карлтон университетинин Европаны, Орусияны жана Евразияны изилдөө институтунун улук кызматкери Роберт Катлердин айтымында ушул айдын башында Венада Австриянын президенти Хайнц Фишер менен жолукканда түркмөн президенти Курбангали Бердимухамедов Түркмөнстан Европага газ экспорттойт тургандыгын айткан. Эгер түркмөндөр газын Европага сатары чын болсо, бул үчүн Түркмөнстандан Каспийдин алды менен Азербайжанды көздөй куур жаткырууга туура келет. Катлердин сөзү боюнча мындай план өткөн айда Европа биримдигинен колдоого ээ болду. Орусия Каспий аркылуу куур курууга жол бербей тургандыгын эскерткен. Москва мындай долбоор айлана чөйрөгө зыян келтирерин, анын үстүнө Каспий деңизинин мыйзамдык макамы али аныктала электеген бетке кармоодо. Башкача айтканда, Түркия менен Азербайжандын соңку макулдашуусу Каспий газын Европага жеткирүүгө жол ачууда, бирок бул жаатта чыныгы иштер али баштала элек.
Түркия менен Азербайжан ортосундагы газ келишими жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми жергиликтүү темаларга өтөбүз. Урматтуу угармандар, Бишкектин бир топ мектептеринде мугалимдер айлык акынын кеч жана мурдагысынан азыраак берилишине нааразы болушууда. Мугалимдердин айтышынча, сентябрдын маянасы 1000-2000 сомго аз берилген. Билим берүү министрлиги менен Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы бөлүнгөн сааттарга байланыштуу айлыкта айырма болгонун айтышууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеева токтолот.
Сентябрь айынын маянасын Бишкек шаарындагы мугалимдердин акыркылары өткөн жума 21 октябрда алып бүтүштү. Бирок алардын көбү өкмөт убада кылган айлыкты албай калдык деп нааразы. Бишкектеги 70-ші мектеп гимназиясынын атын атагысы келбеген мугалим айлык акы мурдагы эле суммада берилип жаткандыгын билдирди.
Булатып нааразылар, потому что ден коштук деп коюлар, анан кошпайшпайбы? Кошулду, бирок кайда эле эми алып эле кайда билдемиши, вообще түшүнбөй калдык, эмнени алып эмнени берип атканыбызчы. Ошол эле акчаны алып атабыз. Мурдагы эле ошону алып атабыз.
Мугалимдердин көбү бул тууралуу эч кимге ооз ачпоону туура көрүшүүдө. Мунун себебин алар жумуштан айрылып калуудан коркобуз деп түшүндүрүп жатышат. Бирок калаадагы 48-ші мектеп гимназиянын мугалимдери да ушундай маселе болгонун айтышып, бирок сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Атын атабоону суранган мугалим айлык маселесин териштирүүдөн майнап чыкпайт деп эсептейт.
Каждый боится потерять свою работу.
Ар ким өз жумуштарын жоготуп алуудан коркот. Ошондуктан унчукпай отурабыз. Биз азыр алган айлыгыбыздан көбүрөөк алабыз го деп күткөнбүз. Бирок балким чын эле ушунчалышыбыз керектир. Бизге келип мисалдар менен эч ким түшүндүргөн жок да. Үмүтүбүз акталган жок. Сиз бекер эле жүрөсүз. Баары бир эч ким эч нерсе айтпайт.
Мугалимдердин нааразылыгы номер 5-ші улуттук компьютердик гимназияда да болгон. Мектеп директору Аскарбек Байсеркеевтин айтымында атайын нормага ылайык мугалимдер бир гана ставкада иштөөгө укуктуу. Мурда 2 ставкада, башкача айтканда 36 саат алып иштеп жүргөндөр азыр 22-25 гана саат ала алат. Мына ушул жагдайлар май менен сентябрь айындагы айлыктарга айырма берген экен.
Жаш мугалимдерге 3 эсеге чейин көтөрүлдү. Соответственно жогорулаган сайын азыраак көтөрүлдү. Ошон үчүн нааразы болуп аткандар ушу. Анын ал нааразы болгонун экинчи тарабы мурдалар деген 2 ставка менен толук иштеп жүргөн да. Бүгүнкү күндө 25 сааттан ашык алууга болбойт да. Майда деген 36 саат иштеп жүргөндө мында 25 саат потолок да. Мында 9 сааттын акчасы өз көп болот. 1000 аз алышы мүмкүн же 2000 андай көп эмес да.
Билим берүү министрлиги менен Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы бөлүнгөн сааттарга байланыштуу айлыкта айырма болгонун айтышууда. Башкармалыктын жетекчиси Айнагүл Ниязалиева айрым ушундай маселелер чыккан мектептер өз алдынча такталарын кошумчалады.
Анан айлыктардын баардыгын 5-ші күн менен таркатылды баардыгы. Бизге кайрылгандарда кайрылган мугалимдер жок бизге. Анан на местах директорлор менен байланышсак, алышты, баягыдай эле айлыкты алышты деди. Анан кайсы мектептен экен, ким экен ошону айтайын, мы разберемся. Ну кантип байкалбайт? Ошол 40 саат алып атканда ошондо 7,5 000 алышчу эле. А бүгүнкү күндө 27 саат берип, анан кийин ошол эле 8 000 алып аткан кандай байкалбайт?
Кыргыз өкмөтү ушул жылдын 1-майынан тарта мугалимдердин айлыгы 3 эсеге чейин көбөйөт деп билдирген болчу. Май айынын маянасын алган бир катар мугалимдер эмгек акы өкмөт буга чейин убада кылгандай көтөрүлбөгөнүнө нааразы болушкан. Жакында эле мугалимдердин айлык акысынын кечиктирилип берилишин премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Бабанов сындап күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу зарылдыгы белгиленген. Ал эми жер жерлерде мугалимдер шайлоодон кийин айлык акыга байланыштуу өкмөткө кайрылышаарын белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, кечээ шаршемби күнү баш калаа Бишкектеги мамлекеттик сүрөт музейинде кеңеш доорунда тап душмандары колунан мерт болгон колхоз башкармасы Уркия Салиевага арналган көргөзмө ачылды. Бул көргөзмөдө кандай экспонаттар коюлганы тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдаган репортаждан эшитиңиздер.
Thank you.
Тарых музейінде Урқия Салиеваның 100 жылдығына арналып көргізме ашылды. Анда қырғыздың белгілі суретшілері Жақып Қожахметов менен Алтымыш Усубалиев тартқан Урқияның портреттері, гезеттік материалдар, фотосуреттер қойылған. Шындығында көргізме өте жұпыны, архивтік материалдар аз болып қалыптыр. Аның себебі музейдің илими іштері бойынша жетекшісі Зухра Жаманқұлова мындайша шешмеледі.
Бул жакта баягы архивтеги материалдар дагы абдан аз экен. Биз ошол архивтеги аз эле материалдарды алып, анан көбүнчө Кыргызстандагы баягы аялдар кыймылы 24-жылда башталган, ошондой эле колхоз курулушу жөнүндөгү материалдар менен, анан кийин музейдеги көркөм сүрөт чыгармалары менен толтурдук.
Зухра Жаманкулова ошондой эле 30 жыл мурда Ноокатта Урқия Салиеваның музейин уюштурганын белгилеп, ал жактагы экспонаттарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк болбогонун билдирди. Учурда Урқия Салиеваның 100 жылдык мааракесине карата телевизиядан көргөзүлүп, гезит беттерине жарыяланып жаткан анын фотосүрөтү 1934-жылы февраль айында душмандары тарабынан башы кесилгенден кийинки сүрөт экен.
Бул Урқия Салиеваның сүрөтүнө келгенде көбүнчө 21 февральда баягы трагедиялуу окуя өткөндөн кийин бүт газеталар өздөрүнүн беттеринен орун берген экен, анан ошондо сүрөттү судебно медицинский экспертизанын кызматкерлери тарабынан тартылган сүрөт ушул популярдуу экен. Бирок азыркы күндө коомчулукта бул сүрөттү кабыл албай атышат. Чындыгында эле биз койгондо ушул компетенттүү органдар тарабынан айтылды, бул газеттин материалдары накта тарыхый булак болуп эсептелбейт, ошондуктан өзүнүн накта сүрөтүн бериш керек деп.
Көргөзмөдө 24 жашында киши колдуу болуп каза болгон Урқия Салиеваның сүрөтү басылган Советтик Кыргызстан гезитиндеги некрологтун көчүрмөсү коюлган. Сүрөттө Урқия Салиева көзү бакырайып, өрүлгөн калың кара чачын аркасына таштап, чырайлуу көрүнөт. 1910-жылы Ноокат уездиндеги Маркит кыштагына жарык дүйнөгө келген Урқия Жумабай кызы совет бийлигин түптөөгө жигердүү катышып, 18 жашында Маркит Муркут айылдык кеңешине төрага болуп шайланат. Анын жаңы бийликти колдогонун жактырбаган тап душмандар күйөөсү Колдош экөөнү 1934-жылы февраль айында муздап кетишкен. Музей кызматкерлеринин айтымында мурда атайын каражат бөлүнүп, керектүү материалдарды чогултуу боюнча тарыхый, археологиялык, этнологиялык экспедициялар уюштурулуп, күнүмдүк турмушта колдонулуучу буюмдар сатып алынуучу. Каражаттын жоктугунан улам азыр бир дагы экспедицияга чыгууга мүмкүнчүлүктөр жок. Берүүнү даярдаган Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, шашылыш эскертүү. Метеорология кызматынын билдиришинче, октябрдан 28-нен 30-уна чейин Кыргызстанда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү болжолдонууда. Жамгыр жаап, үрөндүү райондордо карга айланат, тоолорго кар түшөт, айрым жерлерде жаан чачын мол жаайт. Батыштан соккон шамал 15-20 метрге чейин каттуулайт. Күндүз абанын температурасы үрөндүү райондордо 1-6-0 жогору чейин төмөндөйт. 1 градустан 6 градуска чейин төмөндөйт. Аба ырайынын мындай өзгөрүлүшү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өсүүсүн токтотот. Кант кызылчасын жыйноодо тоскоолдук болот. Автотранспорт, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Эркинликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли, бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтында Кебел жаштар клубу шайлоо алдындагы саясий кырдаалды, аймактык бөлүнүү коркунучун чагылдырган оюн көрсөтүшөт. Кебелдин мүчөлөрү айрыкча шайлоо маалында айрым саясатчылар түндүк түштүк маселесин көтөрүп, жөн жай турмушта мындай маселе жоктугун билдиришкен болчу. Кебел 30 миңден ашуун кол топтоп, акыркы 20 жыл ичинде Кыргызстанда азыркыдай абалга кептеген саясатчылардын тизмеси кеңесин түзүп, аларды мыйзамдуу жолдор менен жазалоону да сунуштап жатат. Ушуну менен алгачкы 30 мүнөттүк берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн, урматтуу угармандар. Бишкекте сааты 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 27 октябрь, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эки күн мурда Борбордогу инвестициялык форумда айтылгандай, казак тарап жери, алтын кени сыяктуу бир катар объектилерге инвестиция салуудан чочулууда. Мунулар сот иштери улан жаткандыгына байланыштырышты. Соттошулар эгер ыдырлык деңгээлге чыкса, Кыргызстандын четтеги бирден бир активи Сентрадагы акчылар камакка алынышы мүмкүндүгү да эскертилди. Таң казактыктан программабыздын алдындагы жарым саатында Арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселе сөз болот. Ошондой эле жарым кашык музыка маданий берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыктын алдыдагы жарым сааты мен Улан Алымкулуулу алып барам. Анда эмесе азыр болгон назарыңызда Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы. Бишкектеги студиябызда түз ойдо өткөрүлгөн талкууну кече Айданбек Акмат уулу уюштурган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкууга биз жаратылыш ресурстарын колдонуу министрлигинин статс катчысы Наби Эшназаровду чакырган элек. Наби мырза, азыр биз менен байланышта, саламатсызбы? Биз менен студияда отурат. Анаскар Жогорку Кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев дагы биз менен бул киши, бул Жогорку Кеңештин депутаты биз менен телефон аркылуу байланышта турат. Саламатсызбы Азамат мырза? Жана эл аралык байланыштар боюнча Адис Чынара Эсенкул катышып жатат. Чынара айым биз менен студияда отурат. Саламатсызбы Чынара? Мына ушул биздин талкуулай турган темабыз айтылды. Наби мырза, сөзү сизден баштасак да, мына казак ишкерлери Центрадагы Кыргызстандын активдерин камакка алыныш мүмкүндүгүн эскертти да. Мындай мүмкүнчүлүк реалдуубу же бул жөн эле биз чочулап атабызбы? Эгерде реалдуу болсо, Кыргызстанга карата кандайдыр бир өзүнүн контур бир аракеттерин көрүш керек, кандай деп ойлойсуз?
Эми бул маселе боюнча ачык азыр так айтыш абдан татаал, бирок теоретикалык айтканда андай мүмкүн. Бирок деген мен ойлойм, биздин өкмөт жөн эле ошол коркутууга баш ийип калгат деп ойлобойм. Себеби деген бул жерде эл аралык сот жете элекпиз. Азырынча жогорку сотто гана маселелер каралып атат. Анан жогорку соттун жыйынтыгы чыккандан кийин дагы маселе каралат го деп.
Азыркы кезде жер үйдүн статусу кандай болуп жатат?
Азыр жер үйдүн статусу кен байлыгы болсо бош турат. Мындайча айтканда баштагы компаниядан лицензия алынган, бирок алар соттошуп атат. Биз менен мына бир жылдай болуп калды. Акыркы инстанция азыр ошо жогорку кеңеште болуп атат. Ошон
жогорку сотто.
Жогорку сотто болуп атат. Анан ушунун жыйынтыгын андан кийин гана билинет да.
Булар сиздерге мындай өзүнүн ниетин айткан жокпу? Биз аягына чейин барабыз, эл аралык сотко чейин жетебиз дегендей.
Эми эл аралык жөнүндө сөздү мен уккан жокмун, бирок азыр республика арасында болуп атат.
Азамат мырза, парламентке бул маселе маалымбы? Биз кандай жолдор менен эгерде ушул соттошуп эл аралык деңгээлге жетип кетсе өзүнүн активдерди сактап кала алабыз?
Мен азыр уктум, статс катчынын Наби мырзанын жообу мен бир аз макул эмесмин ал киши менен. Мындай, ал киши жакшы түшүнөт эмнеге жаратылыш министрлиги бул лицензияны жокко чыгарган себебин. Мына өздөрү жокко чыгарган ошол компаниянын жер үйдү кенинин баягы лицензиялык келишимди аткарбаган себебинде булар жокко чыгарган. Өкмөт сунуштап, министрлик жокко чыгарган. Ошонун үчүн биздин сотторду эч кандай спор болушу мүмкүн эмес. Бизде кээ бирки гана ошо мен эми таза эмес соттор бул маселени козгошу мүмкүн да. Анан компания кайрылганда жогорку кеңешке дагы жумушчу топ түзүлүп, бир топ депутаттан ошо жер үй кенине чейин барып, Талас облусундагы өкмөттүн позициясын биз толугу менен колдогонбуз, что туура
лицензиянын жокко чыгарылганы абдан туура дейм. Анан мен ойлойт элем, ушу эл аралык соттор мындай сатылбайт дейм да, значит андай коркунуч жок. Эгерде бул жерде министрлик өзүнүн баягы лицензиянын жокко чыгаруу процедурасын туура апарган болсо.
Чынар айым, мына ушул эл аралык сотко жетүүсү мүмкүн эмес, кыйын дегендей болуп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Менимче, биринчиден бул деген ушу мамлекеттин ичинде чечилиш керек. Андан кийин эл аралык сотко барса бул чоң саясат жана эл аралык мамилелер ушул жерде кийилишкен болуп калат. Менин маалыматым боюнча эң башында баягы постановление чыккандан кийин лицензияны алуу боюнча компаниянын кишилери межрайонный сутка, анан Бишкекский суд, анан жогорку сотко чейин жеткен болчу. Бул жерде чаташтырыш керек. Бизде эки иск бар. Биринчиси ошолки постановление туура эмес, бизде лицензияны туура эмес алып койду дегени. Анан экинчиси ал жогорку сот аны макул болгондурып 20-апрелде ушул жылдын 20-апрелинде компаниянын кызыкчылыгына чечип берди. Ал жөн эле иск болчу, ошо по существу чечиле элек болгондуктан ошо жер үй боюнча эч кандай операцияларды кылбасын деген сураныч болчу да, ошо компаниянын кишилери өзүнүн кызыкчылыктарын эметип. Анан биздин жогорку сот макул болду. Ошол үчүн азырынча чыныгы бул подвешенный состояние деп койсо болот, билинбей атат. Эл аралык сотко деги жете элек. Бирок андай боло турган болсо, анда бул саясий оюндар катуу ойнолгондон кийин эле ушул жака жетиши мүмкүн деген ойдомун.
Мен бул жерден тактап кетейин да, чындыгында баштагы жер үй алтын компаниясы эки иск доомат берген да биздин биз тарапка. Биринчиси болсо ал өкмөткө берилген доомат болчу, экинчиси биздин жаратылыш ресурстар министрлигине. Биринчисинде болсо жанагы өкмөттүн чыккан токтому туура эмес деп берилген, экинчиси болсо бизди лицензияны туура эмес алып койду деп берилген. Ошолор боюнча ошол эле убакта ошол дооматка булар дагы тиркеме кошкон да, мындайча айтканда, орусча айтканда жок, закрепит, вот закрепит дегендейчи, биринчи баягы маселелер ушул убакка чейин по существу деген боюнча карала элек. Азырынча ошол жанагы лицензияларды лицензия боюнча эч кандай өкмөт, министрлик эч кандай кыймыл жасабасын деген доомат менен гана иштер болуп атат да.
Лицензиясы алынып ошол бойдон турсун деген.
Мына соттордун чечими качан гана ошол жанагы лицензиялык кыймылдар эч кандай болбой турсун деген маселелер чечилгенден кийин гана уже маселе баягы по существу деген боюнча каралат. Эми мен айтпадымбы, эл аралык деңгээлге чейин азырынча жетпейт. Анан Азамат мырза менен мен абдан толук макулмун, жана оюн айтып кетпеди, абдан туура.
Азамат мырза, биздин активдерге ошентип сиздин оюңузда эч кандай коркунуч жокпу?
Мен оюмча бул коркунуч жок, эгерде ошо мен дагы айткандай өкмөттүн позициясын бир гана жогорку кеңеш эмес сот дагы ошону карап негизинен колдоп берсе. Эмнеге дегенде ошо лицензиялык келишимди жер үй алтын компаниясы бир эле пунктун аткарган, менимче калган пункттарын баардыгын аткарган жок. Ошонун негизинде жаратылыш министрлиги муну жокко чыгарган. Андан кийин дагы мен дагы убактыңарды бир аз бөлүп койсоңор айта кетсем, бул жер үй кени бул кумтордон кийинки эле чоң аябай
79 тонна алтыны бар.
Буну менин оюмча буну сырттан келген инвесторго же башкага бербестен управляющий дүйнөлүк аты бар компаниялардын бирин жалдап эле алып келип, ушуну 100% мамлекеттик кылып иштеткенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого дагы эгерде мына өкмөт жактан бизди мындай укса, ошого бир жолдор бар, ушуну иштетсек болот. 100% мамлекеттик кылып иштетсек болот. Ошону бир сырттан келген бир компания пайдасын көрбөстөн биздин өкмөт, биздин эл пайдасын көргөнгө бунун жолдору бар.
Бул жерде мүмкүн депутат ушул мамлекет иштесин дегенде, бул баягы кумтөрдө мамлекет иштетип иштете албай, пайда көрбөй биз бир аз кыйналып калбыз, ошону айтып атат окшойт. Бирок биздин адисибиз Чынар айым буга макул эмес деп болуп жатат. Сиздин оюңузча кандай түрдө биз иштетсек туура болот эле?
Чын эле мен депутат мырзанын оюна кошула албайм, анткенде мамлекетибиз абдан азыр оор абалда, биз билип турабыз. саясий да туркуштулук жок, бюджетибиз абдан төмөндү. Анан кантип ошо 100% менен биз муну иштетебиз деген бул жөн эле бир утопичный идея да көрүнүп атат, чынын айтсам. Анан
мен бир аз сизге кошула албайм, эгерде уруксат берсеңиздер, мына мен телефон аркылуу угуп атам бунун бардыгын. Азыркы эми заманыбыз башка. Биз мурункудай баягы жашаш жолун эле тандабастан азыркы заманга жараша жашашыбыз керек. Менеджмент деген бир жакшы бир сөз бар. Ишкерлер деген мына бизнесмендер, ошол жакшы ойлору бар да. Мен айта кетет элем, мына азыр Центеранын Кумтордун аябай чоң акциялары байлыгы бизде сыртта турат. Ошону залогко алып эле 200 миллион долларга бул чоң комбинат куруп ушу жер уй алтынды иштетсек болот да. Сиз кошула албайм дегениңиз, конечно, азыркы бүгүнкү биздин бюджеттин абалына өтө оор келет. Бирок бунун издениш жолдору көп да.
Биз мына центрда Кыргызстан активдерин камакка алуу мүмкүнбү деген теманы талкуулап жатабыз. Буга биздин жаратылыш ресурстарын колдоо министрлигинин статс катчысы Наби Эшназаров, Жогорку Кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев жана эл аралык байланыштар боюнча адис Чынара Эсенкул катышып жатат. Биз жана убада кылгандай эми ушу талкуубуздун биринчи бөлүгүндө биздин эксперттер азыркы мезгилде ушул центрда соттордун ушу жер үй боюнча соттордун башкамасы боюнча соттордун эл аралык деңгээлге чыгышына азыркы кезде шарт жок экенин айтып беришти. Биз эми азыркы кезде мына кыргыз өкмөтү ушу центрдагы акцияларды күрөөгө коюп насыя алууну көздөп жатат да. Ал насыя өнүктүрүү банкына чогултулуп ар кандай долбоорлорду каржылоого багытталыш керек экен да. Бул канчалык реалдуу нерсе? Биз канчалык ошону күрөөгө коюп акча алып бир долбоорлорду аткара алабыз, Азамат мырза?
Рахмат сурооңузга. Мына сиз өзүңүз айткандай, бул жерде күрөө коюп насыя алсак, бул реалдуу, бунун бир аз техника жактары гана татаал деле эмес, мындай жолдору бар да. Бирок биз ошол каражатты эч кандай бюджетке кошумча киреше кылбастан буну жеп коюп алышыбыз керек да. Эмнеге дегенде, бул биздин кен байлыктардын каражаты болуп атат. Ошону биз өнүктүрүү жагына айлашыбыз керек да бул каражаттарды. Жөнөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн мына ипотека программасына, анан мына жер үй кенди, мен ошон үчүн айтып атам да, өзүбүз иштетсек болот. Ошол каражатка комбинат салып эле куруп жакшынакай бир компанияны жалдасак болот.
Демек парламентте мына ушул өкмөттүн азыркы программасында ушундай өнүктүрүү банкын түзөт, центр акцияларын күрөөгө коебуз деген нерсе парламентте колдоо табат.
Парламент, мен колдойм бул маселени, бирок парламент толугу менен колдойт дей албайм. Бирок бунун үстүнөн мына парламентке сунуш жасаса өкмөт муну обязательно талкуулайбыз.
Наби мырза, бул биздин акциялар ушул биздин эсеп боюнча мына 33% Кыргызстанга таандык, 77 миллион дана дейт, бир 2 миллиардга жакын дейт,
1.5 миллиардга
жакын дейт. Ушул мындан башка бир ошолорду күрөөгө койгондон башка кандай натыйжалуу пайдалана алабыз? Бул силердин министрликтердин позициясы кандай бул маселеде?
Эми бул боюнча бир топтон бери эле ар түрдүү ойлор айтып келе жатат, келинле жатат. Бүгүнкү күндө мен эми башаламандык кылып ойду айткым келген жок да. Анткени мындай болуп атат: 21 октябрда өкмөттүн буйругу чыкты, 21 октябрдан номери 495-р. Ал жерде деген атайын ведомстволук аралык комиссиялар түзүлдү. Ошол комиссияда 9 мүчөдөн турган комиссия, анан кийин кыргыз тараптын ошо Сентерия Голддагы акцияларынын кандай натыйжалуу пайдалануусу боюнча бул комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек да, иштейт. Анан эми азыр бүгүнкү күндө мен мындай болсо туура болот эле же тигиндей болсо туура болот деп айткым
келет. Ким жетектейт ал комиссияны азыр?
Ал комиссияны болсо жанагы экономикалык тескөө министрлигинин орун басары, министрдин орун басары Мухамбетов Санжар жетектейт. Анда биздин министрликтен да бар ал жерде, анан башка органдардан дагы ошол жерде мүчөлөр бар да.
Аларга мөөнөт коюлганбы? Кайсы бир
аларга так мөөнөт коюлган жок. Бир айлык мөөнөттө иштеп чыгыш керек да, ошонун жыйынтыгынчы.
Ноябрда демек белгилүү болуп калат экен да.
Ооба, ноябрдын 4-төрүнө чейин.
Чынара айым, бул боюнча бул өкмөттүн ушул багытта мына комиссия түзүп бараткандыгы азыр мына ачык болуп маалым болду. Сиз туура деп эсептейсиз ушундай кадамдарды?
Деги эле мен биринчиси жана ушу Сентеранын биздин мамлекетте болгон акцияны күрөгө коюп колдонуу деген ойду колдойм. Анткени бул чындык эле баягы рынок экономикасы жана инвестициялар тартып келүү жана бюджетке жардам берүү деги экономиканын өнүмүнө жардам берүүгө туура кадамдар деп эсептейм. Бирок бир жагы бар да, жана туура айтып кетти Арапаев мырза, муну туура колдонуш керек, бул жөнө бюджетке байлабай эле өнүктүрүү жактарына, өнүктүрүү долбоорлоруна жибериш керек. Бирок ошол эле замат, мисалы Сентера менен жүрүү эки чоң кеңдер болуп атпайбы алтындын? Анан жер үйдө чыныгы көп башаламан болуп кетти. Ошол жакта болгон каталарды кайра эле центрга жабыштырбай, баягы чыныгында ушул акцияны күрөгө коюп турган болгондуктан мындай келишимдерди, долбоорлорду иштеп чыгып атканда андан кандай десем катуу көңүл буруп, ошо канча пайызы кандай болот, кайсы проекттерге кимдер менеджмент менен алектенет дегенди абдан катуу караш керек болот.
Мунун жолун өкмөт сунуштап атат, өнүктүрүү банкын түзүш керек деген. Биз мисалы үчүн буга чейин чындыгында Орусиядан жана 300 миллион доллар алып туруп, аны азыр эмне болгонун деле билбей калдык. 100 миллиону тиги жака кетти, 100 миллиону бул жака кетип, азыр бул жерде ошол механизмдерине келгенде, ошол өнүктүрүү банкын түзүү идеясы өкмөттүн ошол жерге акчаны топтоо ушул туура кадам болуп жатабы же башка бир жол болуш керекпи?
Бул идея болгон уже. Элисеевдин жана фонд развитиясы деген бар беле? Ошо жер үй деген да ошо доверительный управленияга 100% кеткен болчу.
Эми азыркы мына жаңы центрдин акциясынан булар эми күрөөгө коюп өкмөт акчалап турган болсо, бул кандай жол менен болуш керек деп эсептейсиз Азамат мырза? Өнүктүрүү банкын түзүү аркылуу же башка бир механизмдери барбы, же ошондой эле баягы борбордук Максим Бакиев убагындагыдай бир агенттик түзөт? Эмне болот болуш керек бул?
Эми мен ойлойм, өнүктүрүү банкын түзүш жолу туура болсо керек. Эмнеге дегенде банк өзү дагы каражат пайда табат, пайызын азыраак кылып ошондой бир жакшы программаларга, мамлекеттик биздин улуттук программаларга жумшаса ошол акчаларды, каражаттарды, анан банк өзү дагы пайда табат да. Мисалы үчүн канча деген жеке банктар бар, алар дагы пайдага иштеп атат. Ошол дагы мамлекеттик банк болуп, ошол дагы мамлекетке, бюджетке бир киреш алып келет деген ойдомун да. Бул туура чечим деп ойлойм.
Демек Наби мырза, мына акыркы бүгүнкү бир маалыматтарга караганда ушу жаратылыш ресурстары министри бир топ лицензияларды кайтарып атат экен да. Бул жетим боюнча кайтарыптыр, дагы бир топ бул саясий бир иштерге байланыштуу. Эмне себептен мындай иштер болуп атат?
Жок, бүгүнкү күндөгү бул лицензияларды кайтара алуу саясий маселе деп эсептебейм. Анткени мына жетимдин лицензиясы кечээ эле алынды. Мелин Ресурс деген кытайлык компаниядан. Булар деген 2 жылдан бери жумуш аткарыш алган жок бул жердечи. Анан ошон үчүн жер кыртышы боюнча мыйзамдын негизинде 1 жылдан ашык жумуштар аткарылбаган болсо лицензия кайтарып алынат. Бул жерде саясий маселеге байланышкан эмес.
Мына убактылуу өкмөттүн учурунда көп лицензиялар берилген, мына Каныбек Иманалиев белгилеп кетти да. Азамат мырза, сизде кандай маалыматтар бар? Ушул акыркы мезгилде көп берилдиби лицензиялар? Эмне болуп атат бул багытта азыр?
Мендеги болгон маалымат, өкмөт былтыр түзүлгөндөн кийин эле ал жерде лицензия алтынга, өзгөчө алтынга лицензия берүүнү токтоткон жаңы өкмөт. Бир гана ошол жаңы лицензия бербестен эски лицензияны кимиси баягы лицензиялык келишимди шартын аткарбаса ошону же жокко чыгарган, же мындай предупреждение берген да, ошондой эле болгон. Көп лицензия берилип кетти дегенден мен алысмын. Бул лицензия жаратылыш министрлиги дагы живой организмдей, лицензия берилет, жокко чыгарылат, аны мөөнөтү бүтөт дегендей ошондой бир жумуштар болуп атат.
Сизде статистикалык бир маалымат барбы?
Менде бар статистикалык маалымат. Мына башында айтып кеткендей, биздин жылдын башында эле лицензияларды берүү токтотулган бир топко чейин, анан кийин июль айларынан баштап гана жандандырыла баштады. Ага чейин деген министрлик бир топ ошол лицензиялар боюнча ревизияларды жүргүздү да. Комиссиялар чыгып текшерилди, анан бул жактан аткарган жумуштары боюнча маалыматтарды карап жыйынтыктар чыгарылды. Ошонун негизинде бир топ лицензиялар алынды.
300 сом болбой калдыбы баасы азыр канча?
Жок, бул 300 сомду деген элдер туура эмес түшүнүп жүрбөй. 300 сомго гана лицензия салат депчи. 300 сом деген ал баягы кагазга же андай мындайга кеткен гана каражаттын акчасы берилет, ал деле бюджетке түшөт. Бирок 2009 жылдын январынан баштап жана жаңы салык кодексин кабыл алынгандан кийин лицензия алгандарга бонус төлөй башташкан. Бир жолку бонус деп коет, ошол жерде кайтарылат да мындай баягы тарыхый кеткен каражаттарчы, мүмкүн болушунча. Ал эми үчүрсөм ал башка эле нерсе. Анан мен жана айтайын дегеним, ошентип биринчи жарым жылда бир топ лицензиялар деген текшерилип чыкты. Ошонун ичинде анан кийин баягы жумуштарын анан баягы милдеттерин толук аткарып аткандарды же болбосо чала аткарып аткандардыкын баарын каралып анан айрымдарынын лицензиялары алынды.
Канча фирмадан алынды?
Эми аны алып көрсөк быйыл жалпысынан мына тогуз айлыктын жыйынтыгы боюнча 239 лицензия алыныптыр. Эгерде биз салыштырып көрчү болсок былтыркы жыл менен, былтыр дагы 9 айдын ичинде 546 лицензия алынган болчу. Анткени бул процесс дайыма өзгөрүлүп турат да аткарган жумуштар боюнча.
Талкуубуздун соңунда бир жыйынтыга келсек да, ошентип мына казак ишкерлеринин ошол эле жанагы Самурук казына фондусунун төрагасынын орун басары Карипжанов деген мырзанын ошол биздин акцияларга мүмкүн баягы эл аралык сотко жетсе арест салынышы, камакка алынышы мүмкүн деген азыркы кезде эч кандай бир негиздүү эмес дегендей сиз бышыкта бере аласыз да анда.
Мен айтар элем, бул эми коркунуч түзө турган маселе эмес, бул эми эскертүү жөнүндө гана айтылып кетсе керек деп эсептейм.
Сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз, Азамат мырза, бул маселе боюнча?
Бул маселе боюнча туура мына Наби мырза айткандай эле, буга коркунуч жок.
Анда эмне үчүн казактар коркуп акча салбай атат анда?
Эми бизнесте туура түшүнүш керек, мындай бир ызычуу жер болсо бизнесмендер басып барбайт да, бирок ошондой дегендей.
Сизде кошумчаңыз барбы, Чынар айым?
Мен айтып кетет элем, булар мүмкүн жана жер үй менен болгон проблемалар, маселелердин негизинде
проблема болгон үчүн ушундай
болушу мүмкүн да, анткени биз азыр билебиз, тиги жер үйдүн лицензиясын алганда бул казак компаниясын алды деп атпайбы, бирок биякта орустардын да жана пользу болот деп дагы ар кандай көп чоң саясий эмелер бар. Ошол жагынан ал кандай чечилерин билбей алдына алып чын эле эскертүү түрүндө ушундай сөздөрдү айтып атышат окшойт.
Рахмат биздин талкууга катышып бергениңиздер үчүн. Урматтуу угармандар, биз Кыргызстандын центрдеги акциялары камакка алыныш мүмкүнбү деген маселени талкуулаганга аракет жасадык. Ага жаратылыш ресурстарын колдонуу министрлигинин статс катчысы Наби Эшназаров, Жогорку Кеңештин энергетика жана жаратылыш кендерин пайдалануу комитетинин төрагасы Азамат Арапбаев жана эл аралык байланыштар боюнча адис Чынара Эсенкул катышты.
Рахмат. Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын Айданбек Акмат уулу алып барды. Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, Азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун огош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди Азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Эми кезек жарым кашык музыка берүүбүздө. Ушул күндөрү Чехия ордосу Прага шаарында улуттук азчылыктардын фестивалы болуп өттү. Ага Борборазиянын, анын ичинде кыргыз чыгармалары менен бул жерди байырлаган журтташтарыбыздын тобу экинчи ирет катышууда. Түрдүү улуттардан курулган топту жергиликтүү бийлик мындай иш чаралардан калтырбай чакырып турушат. Кыргыз чыгармачыл тобун кесиптешибиз Жаңыл Субжан жетектейт. Иш чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров катышып келген.
Праганын четирээгинде жайгашкан 53 чакты көрөрманга ылайыкташкан имаратына баш бакканымда
ашыкча кыймыл жасап, добуш чыгарганга да кысынып турдум. Анткени бул жерге жыйналгандар баары бюджетин өтө ашыра кооздолбогон. Сырдуу сахнага үңүлүп, ар кайсыл тилде аткарылып жаткан чыгармалар, окулган тамсил музыкага сүңгүп кирип кеткендей туюлду. Биздин кесиптешибиз Жаңыл Жусупжан жетектеген Борбор Азиянын атынан көчмөндөр турмушун чагылдырган ыр бийлерди аткаруучу чыгармачыл топко али кезек жетелек болгондуктан арткы бөлмөгө кирүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Ал жерден Жаңыл эже мага ар түрдүү улуттардан куралган топтун мүчөлөрүн тааныштырып жатты.
Демек
Манас, Манас көңгөнү, Манас атка көңгөнү.
Демек өзү Мексикага, Перуга ошо шамандар менен жолуккан барып турат, анан туристтерди алып барат, анан бизде ошо шамандык музыка жасайт. Бул Зита.
Зита.
Зита деген сулуу кыз, чачы узун, көздөрү көк, ал биз менен кыргыз чыгарды. Өзү антрополог, азыр жаңы окуусун бүтүп, анан ишке кирип университетте алып берет.
Кайсылар дарды?
Биз жүргөн айлөтүң кайда дегендин аны угасың да, шашпай отур да. Гүлсара Токтосун, бул Кыргызстанда Акмарал деген группада бийлеген.
Бул болсо Ноэл.
Ноэл.
Ноэл деген Ирландиядан келди атайын биздин группада. Домбыра ойнойт. Анан ырдайт дагы. Аны көрөсүңөр.
Биз шамандын музыкасын ойнойбуз да, анан бийлейт да, сары бийлейт, ошондого катышат. Өзбекче бирибизден үйрөнөбүз да.
Кезек жетип, мен күткөн топ Чакан көрөрманнасына чыгып, топтун ар түрдүү аспаптарда ойногон музыкасына Гүлсара Токтосундун өзбек бийи менен башталды. Андан ары Жаңыл Жусупжандын комузда кол ойноткон күүсү менен уланды. Чех улутундагы Зита атуу кыздын биз жүргөн айлоотун кайда деп ырдап турганы өз бир өзгөчө айтууга дареметин жетпеген көрүнүштөй болду. Кыргыз сахнасында дээрлик аткарылуудан калган элдик ыр бекбекейди чех менен кыргыз кыздары чогуу ырдап турду. Бир нече чыгармалардан соң Борбор Азия чыгармачыл тобунун кезегин Кыргызстанда кезиктирбеген кытайлык кыргыздар Унут Алек шаман бийи менен жыйынтыкталды. Бийди өзгөчө кийими, таң калыштуу кыймылы менен зээрине чыгар аткарган Гүлсара Токтосунова өз чыгармасындагы кыймылдары, көрүнүштөрдү эч кайсыл шаман бийинен албаганын, өзү дүйнө таанымына, ой чабытына жараша эле бийлеп чыкканын, сахна артындагы жасанууга ыңгайлашпаган эле бир каанадан буюмтайындарын жыйнап жатып айтып берди.
Жок, мен эч кандай шамандын элементин албайм, мен өзүмдүн жаныбардын көрсөтөт да. Ошондорун элестетип өзүм алам. Өзү негизи бизде кыргыздын бийи шаман болчу.
Иш чаранын жыйынтыгында чыгармачыл топтун жетекчиси катары Жаңыл Жусупжан мага өзүлөрү уюштурган чакан чыгармачыл топ тууралуу айтып, Кыргызстанда да мындай демилге колго алынса болор эле. Маданият, адабият, искусство, улутту, чек араны таанып айт эмеспи дейт.
Бул деген улуттук ачылыктардын концерти, фестивалы да, экинчи жолу өтөт, этника поэтика депчи. Аны уюштурган болсо Прагадагы жазуучулар клубу. Анан Кыргызстанда дагы биздин жазуучулар ушундай бир элдерди достоштурган иш чараларды өткөрүптурса жакшы болмок деп ойлойм. Анан өзүңөр концертти көрүп атасыңар, ар түрдүү улуттун өкүлдөрү келип, анан өздөрүнүн же ырларды окуйт, же ырларын ырдашат, бийлешет музыка.
Кимдир бирөө каржылап турабы, колдоо барбы?
Албетте, шаардын бийликтери колдойт да биринчи кезекте. Анан башка жактардан алышат, маданият министрлигинен алышы мүмкүн, кээде ички иштер министрлиги, милиция дагы каржылайт мындай нерсени. Анткени улуттардын ортосунда түшүнүүчүлүк болсун үчүн ушундай дагы иш чаралар керек экенин түшүнүшөт.
Албетте Европанын ири агымында 6 кишиден турган эч кимге деле белгисиз кайсыл бир чыгармаларды кыргыз тилинде аткарып, өзбекче бийлеп турган чыгармачыл топту унутта калтырбай, кечелерге чакырып, мындай иш чараларга тартып турушу өзүнчө бир узак сүйлөй турган демилге деңизчи. Ал эми өз өлкөсүндө сахнадан четтеп калган элдик чыгармаларды дүйнөлүк маданият, искусство сүйүүчүлөрүнө тартуулап туруунун өзү айтаарлык эмгек десе болчудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.